คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยพอดคาสต์ซีรีส์ชุดชวนคนดังนั่งคุยกับ SBS ไทยติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thaiตอนราชาเพลงสามช่าเพื่อชีวิตถกปัญหาสังคมไทยณหมูพงเทพกระโดนชำนาญตำนานเพลงสามช่าเพื่อชีวิตคนหนึ่งของเมืองไทยเผยว่ากว่า30ปีในวงการให้อะไรแก่ตนเองและสังคมบ้างพร้อมเล่าถึงแรงบันดาลใจการเขียนเพลงและแสดงทัศนะว่าปัญหาของคนระดับล่างในเมืองไทยทุกวันนี้ไม่ได้แตกต่างจากเมื่อ30ปีก่อนมากนักเรานำบทสัมภาษณ์เรื่องนี้มาให้ฟังกันอีกครั้งค่ะติดตามได้จากดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยค่ะ
ครับสวัสดีครับ
อยู่ในวงการเพลงเพื่อชีวิตเมืองไทยมารู้สึกยังไงบ้างคะที่อยู่มายืนยงขนาดเนี้ยค่ะ
ถึง32ปีแล้วครับปีนี้ครบ32ปี
อยู่ในวงการมา32ปีแล้วคิดว่าได้เรียนรู้อะไรที่สำคัญที่สุดจากการอยู่ในวงการเพลงเพื่อชีวิตเมืองไทยมานานขนาดเนี้ยค่ะ
เพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นเฉพาะคือเราจะพูดถึงปัญหาของคนทั่วไปว่าคนเรามีปัญหาอะไรมีความทุกข์ความยากตรงไหนและความรักในเชิงเพื่อชีวิตรักแบบไหนรักอะไรยังไงมันจะเป็นเฉพาะมากเลยครับฉะนั้นตรงนี้มันเฉพาะตัวมากผมทำงานมาก็สิ่งที่ได้ชัดเจนมากคือเป็นงานเฉพาะที่เราพูดถึงคนทั่วไปคนที่ได้โอกาสคนที่ถูกรักเปรียบจะเป็นหลักครับ
ผลงานของน้ำหมูเนี่ยได้ช่วยสังคมไทยหรือว่าได้ให้อะไรแก่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เป็นแฟนเพลงเพื่อชีวิตบ้างคะ
ผมคิดว่าน่าจะให้ได้เยอะนะเพราะว่าเพลงที่ผมเขียนประมาณ200เพลงนี่ก็ได้รับความนิยมอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ก็มีงานแทบทุกวันแล้วก็แฟนเพจใน Facebook ในอะไรต่ออะไรก็จะมีคนเข้ามาพูดถึงมาฟังเพลงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนั้นได้ให้กำลังใจเพลงนี้ได้ให้กำลังใจเพลงนั้นฟังแล้วรู้สึกดีเพลงนั้นฟังแล้วรู้สึกชอบแล้วก็ทำให้รู้สึกเข้าใจชีวิตมันแล้วมันเกี่ยวยึดเนื่องกับการที่เราต้องใช้ชีวิตส่วนตัวให้สอดคล้องกับการที่เราเขียนเพลงด้วยครับคล้ายว่าถ้าเราเขียนเพลงเพื่อคนส่วนใหญ่เขียนเพลงเพื่อให้กำลังใจคนหรือว่าเขียนเพลงเพื่อดูแลหัวใจของคนที่ถูกเอาเปรียบแต่ว่าตัวเราเองมีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมผมว่าตรงนั้นก็ไม่เกิดขึ้นไม่เกิดเพลงดีๆขึ้นนะครับฉะนั้นส่วนตัวแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเรามีความสุขกับการที่ใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงแล้วก็เขียนเพลงอย่างตรงไปตรงมาถึงคนที่เราอยู่ร่วมด้วยในสังคมนี้จริงๆ
เสน่ห์ของเพลงเพื่อชีวิตมันก็คือว่าเป็นเพลงที่มันกินใจผู้ฟังหรือว่าไปสัมผัสกับชีวิตผู้ฟังสะท้อนชีวิตผู้ฟังออกมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพลงเพื่อชีวิตจะมีลักษณะพิเศษจากจุดเริ่มต้นของเพลงเพื่อชีวิตเมื่อเหตุการณ์14ตุลาคมก็พูดถึงชาวนาพูดถึงกรรมกรที่ถูกเอาเปรียบพูดถึงชาวไร่ที่ราคาพืชผลตกต่ำพูดถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เงินเดือนน้อยแล้วก็ถูกเอาละเปรียบจากผู้ใหญ่จะพูดถึงคนที่อยู่ในสังคมนี้จะมีการถูกเอาละเปรียบจะมีการได้ส่วนแบ่งของสังคมได้ส่วนแบ่งของไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มผมยารักษาโรคหรือสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนแบ่งที่ควรจะทั่วถึงเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะได้ส่วนแบ่งน้อยเพลงผู้ชีวิตจะสะท้อนเรื่องเหล่านี้ประจำแล้วก็เป็นผลให้คนส่วนใหญ่ของประเทศคนส่วนใหญ่ที่ฟังเพลงผู้ชีวิตเนี่ยจะรู้สึกว่าฟังแล้วมีกำลังใจต่อสู้ฟังแล้วรู้สึกทำให้เขาเข้าใจสังคมบางจุดฟังแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเข้าใจการเมืองบางช่วงเวลาที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ฟังเพลงผู้ชีวิตแล้วทำให้เขารู้สึกว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดมันจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรถ้าฟังเพลงแล้วมันจะทำให้เขารู้สึกเอาตัวรอดได้แล้วก็เข้าใจสังคมได้ครับ
ประเด็นสังคมแล้วก็การเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีมากมายในการแต่งเพลงของน้ำหมูน้ำหมูจะเลือกดูประเด็นที่เราจะเอามาแต่งเป็นเพลงเนี่ยจะเลือกประเด็นในลักษณะไหนอะคะ
เพลงผมส่วนใหญ่แล้วผมจะพูดถึงบุคคลหนึ่งบุคคลว่าแบบมันเป็นตัวแทนของสังคมของสังคมด้านเช่นผมพูดถึงยายพรพูดถึงลุงสายพูดถึงครูพูดถึงพระคนหนึ่งมีชื่ออยู่คนหนึ่งแล้วก็คนนี้คือใครคนนี้มีชีวิตมันสะท้อนสังคมที่เขาอยู่แบบไหนก็ผมจะเน้นในเรื่องของบุคคลแต่ละอาชีพแต่ละที่อยู่แต่ละภาคนะครับว่าคนนี้อยู่ภาคใต้อาชีพอย่างนี้ ชื่อนี้ทำงานอย่างนี้แล้วมีสิ่งที่สูญเสียอะไรได้อะไรหรือว่าสังคมให้อะไรเขาหรือสังคมไปขูดรีดเขายังไงจะลักษณะเป็นบุคคลมากกว่าครับไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องการเมืองรวมๆไม่ได้พูดถึงเรื่องสังคมส่วนใหญ่ซึ่งจะแตกต่างกับคาราบาวแตกต่างกับคาราวานคนกระมากครับ
เรื่องราวของบุคคลเหล่านั้นที่เราอาจจะเห็นทั่วๆไปในชีวิตประจำวันคนธรรมดาที่น้ำหมูหยิบเรื่องราวของพวกเขามาแต่งเป็นเพลงเนี่ยเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้ค่ะน้ำหมูไปเอามันจากไหนอะคะ
ผมถึงเมื่อจะเดินทางไปที่ต่างๆแล้วก็ชอบจะไปคลุกคลีกับบุคคลทั่วไปบางทีคนที่เขาเจอเราเขารู้จักบางทีเขาก็อาจเล่าเรื่องเวลาผมไปคุยเขานี่เขาจะรู้สึกไม่วางใจว่าจะเล่าเรื่องชีวิตเขาให้ฟังจะเล่าเรื่องสิ่งที่เขาเจอจะเล่าเรื่องคนที่เขาอยู่ด้วยไว้ฟังเช่นอย่างผมขึ้นแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่ก็บอกโอ้นะเขียนเพลงแท็กซี่อย่างพวกเราสักเพลงที่เป็นอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมก็ไปในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยคนงานเขาบอกโอ้นะเขียนเพลงให้พวกเราสักเพลงจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้คือผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่เวลาเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนพวกนี้เขาจะรู้สึกไว้ใจผมแล้วก็พยายามจะเล่าเหตุการณ์ประสบการณ์ชีวิตของเขาให้ผมฟังแล้วผมก็จะประมวลเอาเรื่องที่เรารู้มาบ้างเรื่องของเราอ่านหนังสือมาบ้างเรื่องการเมืองที่เป็นเมนใหญ่ที่เราพอได้รู้อยู่เนี่ยเอามาประกอบกันแล้วก็ตกผลึกออกมาแล้วก็ใช้คนคนนี้เป็นตัวแทนของสังคมกลุ่มนั้นที่เขาเล่าให้ฟังแต่ว่าเพลงผมจะไม่มีคำตอบว่าคุณจะต้องทำอย่างนั้นคุณจะต้องทำอย่างนี้เนี่ยเพลงผมมักจะเสนอว่าเนี่ยคนคนนี้เป็นอย่างนี้นะชีวิตเป็นอย่างนี้ถูกเอาเปรียบอย่างนี้หรือว่าขาดอันนี้แล้วคุณเป็นอย่างนี้ไหมคุณรู้สึกอย่างนี้ไหมเพลงผมจะตั้งคำถามให้ตัวเองมากกว่าครับ
น้ำหมูตั้งแต่แต่งเพลงมานี่เยอะแยะมากมาย32ปีที่อยู่ในวงการนะคะมีเพลงไหนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษไหมคะ
จริงๆก็หลายวาระนะเพลงอย่างเช่นเพลงนกเขาไฟที่ชื่นชอบมากเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมเขียนที่ชนชาติลั้วบนภูเขาช่วงที่ไปอยู่ป่ากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็มีเพลงคิดถึงบ้านที่เขียนขึ้นสำหรับคนที่จากบ้านมาแล้วก็ได้รับการตอบรับดีๆที่ก็ตั้งใจชอบอีกเพลงหนึ่งก็เป็นวันเวลาที่ผมเขียนที่เมืองฮิโรชิมาไปเล่นคอนเสิร์ตครบรอบ40ปีฮิโรชิมานางาซากิที่ประเทศญี่ปุ่นอันนี้ก็ชอบก็มีอยู่หลายเพลงครับแต่ว่ามันต่างกรรมต่างวาระมันที่เป็นที่มาที่แตกต่างกันแล้วความชอบมันก็อาจจะอยู่ในของแต่ละมุมแต่ละมุมนะครับ
สมัยก่อนเนี่ยเราเห็นว่าเพลงที่น้ำหมูแต่งหลายเพลงนะคะก็เป็นเรื่องราวของชาวอีสานหรือว่าคนต่างจังหวัดที่ต้องเดินทางจากบ้านเกิดไปทำงานที่กรุงเทพบ้างอย่างเงี้ยนะคะ
ครับ
ปัจจุบันเนี้ยความเจริญก้าวหน้ามันก็มีในหลายๆด้านโดยเฉพาะในด้านวัตถุนะคิดว่าชีวิตของคนอีสานหรือว่าคนในระดับล่างเนี่ยตอนนี้มันดีกว่าเมื่อก่อนมากน้อยแค่ไหนแล้วกัน
ไม่ดีกว่าครับเนื้อหายังเหมือนเดิมเนื้อหาของชีวิตคนเหล่านี้ยังถูกเอาเปรียบยังถูกแบ่งปันไม่เท่าเทียมเหมือนเดิมครับ30กว่าปีที่ผมอยู่ในวงการเนี่ยชีวิตคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ยังเหมือนเดิมยังได้ค่าแรงนึงโอเคแหละสังคมมันเปลี่ยนค่าเงินมันก็เปลี่ยนค่าแรงมันอาจจะวันละเคยวันละ80วันละ120เป็น300แต่ว่าอย่างอื่นมันก็เพิ่มขึ้นภาระต่างๆก็เพิ่มขึ้นสังคมก็ไม่ได้อยู่นิ่งการเมืองไทยก็ยังไม่นิ่งยังไม่พัฒนาไปไหนก็ยังต้องเขียนรัฐธรรมนูญกันอยู่เลยแล้วกรรมกรก็ยังกินข้าวราดแกงแต่ราคา35บาทพูดถึงทั้งหมดแล้วเนี่ยเนื้อหายังคงเดิมว่าคนจนของประเทศไทยเราเนี่ยยังจนเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าดูคล้ายกับว่าอะไรมันจะดีแต่จริงๆเนื้อหาใจกลางของมันแล้วเนี่ยมันยังดิ้นรนเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วเหมือนกันทุกอย่างเลยครับ
ค่ะแต่ว่ารายละเอียดอาจจะเปลี่ยนไปคือตอนนี้เขาอาจจะมีมือถือใช้
รายละเอียดเปลี่ยนไปรูปแบบเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปแต่ว่าเนื้อหาของชีวิตก็ยังโดนเอารัดเอาเปรียบเนื้อหาของชีวิตก็ยังได้เงินค่าแรง300แต่ก็ซื้อข้าวแค่ละ35แล้วชีวิตรถเมย์ก็ยังฟรีบ้างไม่ฟรีบ้างรถไฟก็โกโลโกโสเดินทางไม่สะดวกถึงจะทางกลับบ้านทีต้องมีคนตายเป็นร้อยเป็นพันคนเพราะว่าการคมนาคมก็ยังไม่ทำให้มันพัฒนาขึ้นมาแต่ว่าคนเหล่านี้ก็เสียภาษีเหมือนเดิมคนเหล่านี้ก็ทำงานหนักเหมือนเดิมแต่ว่าไปบ้านก็เสี่ยงชีวิตกลับบ้านก็ไม่มีเงินกลับบ้านเพราะว่าอยู่ที่กรุงเทพอยู่ในเมืองใหญ่ก็ค่าใช้จ่ายมันก็สูงคือจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ถึง 10% เท่านั้นในเมืองไทยที่เอาตัวรอดได้และอีก 20% ก็เป็นพวกกลางๆที่พออยู่พอกินแต่ว่า 70-80% ก็ยังเป็นคนที่ต้องดิ้นรนต้องหาเช้ากินข้ามอยู่เหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วเลยครับ
น้าหมูคิดว่าสังคมไทยเราคนไทยทั่วๆไปเนี่ยเราควรจะทำยังไงอะคะที่ช่วยบรรเทาปัญหาของผู้ที่หาเช้ากินค่ำในบ้านเราได้อะคะ
อันนี้มันต้องเป็นกระบวนการทั้งหมดของกระบวนการปกครองในประเทศที่ต้องนิ่งแล้วก็ต้องชัดเจนว่าเราจะปกครองประเทศในระบอบไหนและปกครองประเทศด้วยอะไรอย่างไรแล้วก็คนไทยควรจะอยู่กันอย่างไรแบบอย่างจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทางตะวันตกทางยุโรปหรือทางตะวันออกหลายส่วนมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะต้องหาที่อยู่ของตัวเองให้เหมาะสมที่ประเทศไทยผมว่าการเปิดเสรีมาก่อนเขาที่นานมากทำให้ตัวคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่ยังรู้สึกว่ายังเข้าไม่ถึงไอ้ระบบการเป็นอยู่ระบบการปกครองระบบการใช้ชีวิตในสังคมยังเข้าไม่ถึงองค์ความรู้ที่แท้จริงว่าเฮ้ยเราจะอยู่กับเมืองไทยอย่างไรทั้งที่ประเทศไทยเรามีทรัพยากรเยอะทั้งที่ประเทศไทยเรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นเมืองพุทธแล้วก็เป็นคนใจดีแต่ว่าไอ้ตรงนี้กลับกลายเป็นปมด้อยว่าพอเราใจดีแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆที่ได้ความรู้สูงคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆที่ได้เปรียบในเชิงความรู้ในเชิงเทคโนโลยีกลับเอาตรงนั้นมาดึงทรัพยากรมาดึงส่วนที่เรารู้สึกว่ามันต้องแบ่งปันกันด้วยความรักกลายเป็นว่าคนในเมืองมาดึงเอาไปด้วยความโลภดูความระโมบโลภมากฉะนั้นการที่เขียนมาตัวโดนการเขียนกฎหมายมาแล้วแต่การที่เสนอร่างเกี่ยวกับอยู่ในสังคมเขารู้จะเป็นคนที่ได้เปรียบสังคมอยู่แล้วที่อยู่ในเมืองฉะนั้นคนเหล่านี้เวลาเขียนอะไรขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับสำนึกของเขาก็คือเขียนเพื่อกลุ่มคนของตัวเองที่มีอำนาจที่มีศักยภาพที่จะเขียนกฎหมายเขียนข้อบังคับเขียนกฎกติกาของสังคมขึ้นมาแล้วคนส่วนใหญ่ 80%ก็ต้องยอมรับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นการศึกษายังเข้าไม่ถึงสาธารณสุขยังเข้าไม่ถึงความรับรู้ทางเชิงกลไกทางสังคมที่อยู่ร่วมกันนั้นก็เป็นไปอย่างธรรมชาติคือเป็นไปตามชาวพุทธเป็นไปตามชาวคริสต์เป็นไปตามชาวอิสลามที่อยู่ไปตามธรรมชาติที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะว่าอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือสิ่งที่ข้อดีของคนไทยเราที่ถูกเอาไปใช้แล้วก็ถูกฉกฉวยเอาข้อดีที่ไปใช้เป็นประโยชน์กับคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเมืองเท่านั้นเองครับฉะนั้นผมว่าวิธีแก้คือต้องคนในเมืองที่มีความรู้คนในเมืองที่มี power ที่จะทำอะไรต่ออะไรที่ต้องคำนึงถึงประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็การเอื้ออาทรการให้การแบ่งปันการเจือจานคนชนบทให้มากเพราะว่าคนชนบทเขามีการแบ่งปันโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าคุณไปช่วงชิงอาจจะการแบ่งปันของเขาเอามาเป็นของคุณมากเกินไปถนนตัดเข้าไปในหมู่บ้านทุกซอกทุกมุมเพื่อจะไปเอาทรัพยากรไฟฟ้าวิ่งไปสว่างสวายหมดไปทั่วทุกตำบลหนแห่งเพื่อจะไปส่องหาทรัพยากรส่องหาน้ำมันส่องหาข้าวส่องหาแร่ดีบุกส่องหาแร่สังกะสีส่องหาอะไรแล้วคุณก็เอากลับมาตอบสนองคนในเมืองใหญ่คุณก็เอากลับมาตอบสนองเครื่องบินที่มีคนในเมืองขึ้นเครื่องบินได้แต่ว่าค่าน้ำมันเครื่องบินแพงมากแต่ว่าเอาทรัพยากรมาจากอีสานเอาทรัพยากรมาจากคนต่างจังหวัดแล้วมารับใช้คนในเมืองซึ่งเป็นส่วนน้อยมากอันนี้การแบ่งปันตรงนี้มันต้องเคลียร์กันใหม่มันต้องจัดสรรผลประโยชน์ให้ลงตัวว่าคนในเมืองควรจะได้เท่าไหร่คนชนบทที่อยู่กับธรรมชาติเขาควรจะได้อะไรเท่าไหร่แล้วก็ชัดเจนออกมาแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันเพราะว่าประเทศไทยจะไปได้สวยแล้วก็งดงามกว่านี้อีกเยอะเลยครับ
พอดคาสต์ซีรีส์ชุดชวนคนดังนั่งคุยกับ SBS ไทยติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ตอนราชาเพลงสามชาเพื่อชีวิตถกปัญหาสังคมไทยทีนี้ขอไปถึงเรื่องวงการเพลงเพื่อชีวิตในปัจจุบันกันบ้างนะคะเราก็สังเกตว่าตอนนี้วงการเพลงเพื่อชีวิตในปัจจุบันเนี่ยไม่เห็นมีนักร้องหรือว่าวงเพื่อชีวิตใหม่ๆที่จะโด่งดังแบบสมัยก่อนขึ้นมาอีกนะคะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้คะทำไมถึงไม่มีใครที่จะมาแทนน้าๆซึ่งตอนนี้ก็เข้าวัยอาวุโสกันเรียกว่าเกือบทุกคนแล้ว
ผมว่ามันเป็นวัฏจักรของวงการศิลปะนะครับก็เหมือนช่วงก่อนนี้ก็จะมีเพลงผู้ชีวิตในรุ่นเก่าๆเช่นอาจารย์คำลนรุ่นอาจารย์ซึ่งอายุก็ผ่านไปจนแบบบางท่านเสียชีวิตหมดแล้วแต่ว่ามันก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วก็จะวนกลับมาเหมือนนาฬิกาที่หมุนไปยุคผมก็จะเป็นการเมืองที่มีรูปแบบที่รุนแรงรูปแบบที่เอารัดเอาเปรียบชัดเจนแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ก็เป็นทีนี้มาถึงยุคนี้นะพวกผมที่เหลืออยู่ไม่กี่คนนี่ก็มีหน้าที่ที่เหลืออยู่ก็คืออายุมากแล้วก็หน้าที่ที่จะร้องเพลงตัวเองให้คนรุ่นใหม่ฟังว่าเพลงที่ผมเขียนมาเมื่อ30ปีเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นอย่างนี้นะ มันเป็นหน้าที่ที่คนรุ่นใหม่จะต้องลุกขึ้นมาถามตัวเองนะครับมันไม่ใช่ผมจะไปชี้แนะว่าคุณต้องเป็นโน้นคุณต้องเป็นผู้ชีวิตแบบนี้แบบนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะมันก็อยู่ในโครงสร้างของงานศิลปะซึ่งต้องอาศัยวิญญาณอาศัยความรู้อาศัยตัวที่ทุ่มเทเข้าไปกับปัญหานั้นด้วยผมก็บอกน้องๆทุกคนไม่ว่าจะเล่นที่ผับที่บาร์ที่เขาอยากจะร้องเพลงผมหรือเขาอยากจะเขียนเพลงกับผมได้ผมก็บอกว่าเวลาเขามีม็อบมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เข้าไปศึกษาเขาหน่อยหรือว่าเวลาเขามีกิจกรรมทางสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมที่ถูกบิดเบี้ยวไปเรื่องการละเปรียบของการค้าเสรีเรื่องอะไรคุณต้องเข้าไปดูไปศึกษาแล้วก็อ่านหนังสือเยอะศึกษาเยอะแล้วก็พัฒนาแล้วก็เข้าใจเรื่องโน้ตด้วยเข้าใจเรื่องสเกลดนตรีเข้าใจเรื่องสิ่งต่างๆเนี่ยให้พร้อมหมดแล้วคุณก็เขียนเพลงไม่ใช่อยู่ๆอ่านหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งว่าเอาละมีคนถูกเอาละเปรียบปล้นชิงแล้วฆ่าตายคนแก่ถูกข่มขืนแล้วก็มาแต่งเพลงอันนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นแค่งานโปสเตอร์วันหนึ่งเท่านั้นแต่จะเป็นงานศิลปะที่อยู่ยืนนานเนี่ยมันต้องเอาตัวเองเข้าไปแล้วก็ไม่ใช่เข้าไปแบบเข้าไปมองไปเมียงมองจะต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมต้องเข้าไปปฏิบัติร่วมกับปัญหาเหล่านั้นด้วยมันถึงจะออกมาเป็นเพลงที่กินใจแล้วก็มีคุณค่าทางสังคมแต่ว่าผมก็ไม่ได้หวังว่าน้องนุ่งเขาจะเป็นยังไงเพียงแต่ว่าในวัยของผมนั้นผมได้ทำหน้าที่ของผมเต็มสุดกำลังแล้วส่วนที่เหลืออีกไม่กี่ปีหรือจะกี่ปีก็ช่างเนี่ยผมก็บอกว่าเพลงที่ผมเขียนประมาณ200เพลงผมก็จะพยายามร้องพยายามทำให้ตัวเองมีกำลังที่จะร้องเพลงให้คนรุ่นใหม่ฟังถ้าใครจะฟังแต่ถ้าคุณไม่ฟังก็มีเพลงอื่นที่คุณอยากฟังก็ฟังกันไปก็ไม่เป็นไรฉะนั้นคนที่จะมาเป็นผู้ชีวิตรุ่นใหม่ๆก็ต้องเกิดจากตัวเขาเองไม่ใช่เกิดจากตัวผมครับ
อินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรทั้งหลายที่ออนไลน์เนี่ยนะคะในเรื่องดนตรีเนี่ยสมัยนี้เนี่ยมันก็มีโซเชียลมีเดียซึ่งก็สามารถที่จะสร้างกระแสความดังขึ้นมาได้น้ำหมูคิดว่ามันเป็นอุปสรรคหรือว่ามันจะยากง่ายกว่าเมื่อก่อนไหมคะในการที่สมัยนี้มีหนทางนี
้ผมว่ามันเป็นแค่เครื่องมือทางเทคโนโลยีชนิดหนึ่งผมว่ามันไม่ใช่อาร์ตนะครับมันไม่สามารถจะเอาเสียงที่เป็นธรรมชาติเสียงที่มีอารมณ์ของมนุษย์ออกมาได้มันเป็นแค่งานโปสเตอร์มันเป็นแค่งานมันจะแบนนะมันออกเป็นแบนคุณจะฟังเพลงผ่านเครื่องมือเหล่านี้ก็ได้แต่ว่าอรรถรสของดนตรีอรรถรสของเสียงร้องอรรถรสขององค์รวมของงานศิลปะมันไม่สามารถจะได้รับหมดได้ครับไม่มีทางคือก็เป็นเพียงงานโฆษณางานโปสเตอร์การที่เป็นคอมมิชชั่นผมก็ไม่เคยที่จะสนใจเลยนะว่ามันจะเป็นอะไรเพราะว่าผมยืนยันว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นการที่เปล่งออกมาจากเสียงตรงๆของตัวเองแล้วคุณมานั่งฟังตรงๆจากตัวของเขาเลยแล้วมาฟังเขาเล่นได้อารมณ์ได้บรรยากาศได้สิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดจินตนาการได้สิ่งแวดล้อมที่ผลักดันให้เราคึกเขิมได้สิ่งแวดล้อมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเพลงนี้มันใช่มันกินใจเราต้องมาอยู่ที่ความเป็นธรรมชาติทั้งหมดขององค์มันฉะนั้นพวกในโลกออนไลน์หรือในอินเทอร์เน็ตต่างๆนี่ก็เป็นแค่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ยั่งยืนแล้วก็เพลงที่ดีไม่จำเป็นต้องโฆษณาในนั้นก็ได้แต่มันจะอาจจะต้องใช้เวลาที่จะต้องเดินทางของมันคือส่วนหนึ่งแต่ถ้ามันเดินทางไปถึงคนฟังแล้วคนฟังได้รับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอมตะฉะนั้นพวกในโลกโซเชียลเนี่ยผมรู้สึกเป็นแค่อารมณ์ของมนุษย์ที่ใช้ประโยชน์กับเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความรู้สึกเพียงชั่ววูบนะครับมันไม่ใช่ยั่งยืนมันเป็นแค่ปรากฏการณ์มันไม่ใช่เรื่องของเป็นระบบระเบียบยืนนานฉะนั้นมันก็ใช้ได้เดี๋ยวต่อไปเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปอีกก็จะใช้อะไรขึ้นมาอีกก็เปลี่ยนไปแต่ว่าจริงๆแล้วการเล่นคอนเสิร์ตการมาดูคอนเสิร์ตแสดงสดจริงๆการมาดูคอนเสิร์ตที่ศิลปินเขาแสดงอารมณ์ศิลปินที่เขาแสดงความสามารถในการสื่อสารตรงกับคุณอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ยังไงก็ยั่งยืนตลอดไปครับ
พูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตนะคะที่น้ำหมูได้กล่าวไปในช่วงต้นที่บอกว่าถึงแม้จะไม่มีเพลงออกมาขายใหม่หรืออัลบั้มใหม่ออกมาแต่น้ำหมูก็แสดงคอนเสิร์ตเกือบทุกวันนี่น้ำหมูไปแสดงที่ไหนคะใครดูคะเนี่ย
คนที่เข้าไปดูคอนเสิร์ตผมว่าจะเป็นในร้านอาหารในผับในห้องประชุมตอนนี้ก็เป็นคนอีกรุ่นหนึ่งเข้ามาแล้วครับคนรุ่นประมาณตั้งแต่อายุ10กว่า15 14 15 1820 30คนรุ่นนี้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาฟังเพลงเริ่มมาฟังเพลงผมก็ได้ผลประโยชน์จากโลกออนไลน์จากอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีส่วนที่จะคนเข้าไปฟังไปดูแล้วมันเนื้อหามันแปลกเนื้อหามัน แตกต่างกับเขาที่เคยเข้าอยู่ถึงเวลาเขาก็จะหาดูตามเว็บไซต์ของผมว่าวันนี้น้าหมูจะเล่นที่ไหนอยากไปดูอยากไปฟังว่าไปฟังจริงๆแล้วเป็นยังไงก็ไปฟังแล้วก็ถ้าชอบเขาก็มาโพสใส่กันชอบมากเลยเพลงนั้นชอบเพลงนี้แล้วก็จะมีคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับยังก็หมุนไปคนรุ่นเก่ารุ่นผมเขาก็ฟังอยู่ที่บ้านเขาก็ฟังแผ่นที่ปีหนึ่งก็จะซื้อคอนเสิร์ตแสดงสดผมสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไปฟังจนครบปีและปีใหม่ผมมีคอนเสิร์ตส่วนตัวที่แสดงสดครั้งหนึ่งก็จะซื้อใหม่แล้วคนรุ่นใหม่อายุ10กว่าถึง30เนี่ยก็จะหาฟังตามร้านอาหารตามผับตามบาร์ตามห้องประชุมตามสถานบันเทิงซึ่งผมก็เล่นทุกวันแล้วก็ได้รับการตอบรับดีทุกวันครับ
เขาหวนหาอะไรที่เป็นของเมื่อสมัยก่อนตอนนี้ก็มาถูกได้เห็นคุณค่ากันอีกครั้ง
นึงว่าเพลงรุ่นใหม่เนี่ยเพลงที่เป็นงานศิลปะรุ่นใหม่เนี่ยน้อยมากที่จะสนองตอบอารมณ์ทางวิญญาณของคนที่ทำงานหนักน้อยมากที่จะตอบสนองอารมณ์ทางวิญญาณของคนที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นส่วนมากจะเป็นเพลงที่ตอบสนองเรื่องอารมณ์บันเทิงชั่วครั้งชั่วคราวฉะนั้นพอจุดหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเอ้ยทำงานออฟฟิศมาเนี่ยเป็นมนุษย์ออฟฟิศมา10 ปีแล้วมันทรมานเหลือเกินเนี่ยมันเกิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ในออฟฟิศในเจ้านายในองค์กรของตัวเองเนี่ยพอมาฟังเพลงเพื่อชีวิตแล้วมันเฮ้ยมันใช่มันมีคำตอบให้อย่างน้อยก็มีกำลังใจที่เพลงเพื่อชีวิตบอกว่ายังต่อสู้ต่อไปนะอย่าถอยความฝันมันมีเราต้องฝันไว้คนเฒ่าคนแก่โบราณบอกว่าเกิดมาเป็นคนต้องมีความฝันฝันแล้วต้องเชื่อในฝันตัวเองเชื่อแล้วต้องเดินตามฝันสิ่งเหล่านี้พอมันเป็นเพลงแล้วเขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจเวลาเขาท้อถอยในงานขององค์กรของตัวเองหรือท้อถอยในเรื่องส่วนตัวท้อถอยในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของสังคมนั้นเพลงเพื่อชีวิตมันจะตอบสนองตรงนี้วันนี้อาจจะไม่ตรงกับคนคนนี้แต่ว่าอาจจะตรงกับคุณสมศักดิ์แต่อีกปีหนึ่งอาจจะตรงกับคุณสมชายที่มาเจอเรื่องนี้แล้วก็ตรงกับเพลงนี้แต่เพลงนี้มันเขียนมา20 ปีแล้วอะไรเงี้ยครับนั้นเพลงเพื่อชีวิตมันจะตอบโจทย์ของคนที่มีปัญหาตอบโจทย์ของคนที่ต้องการกำลังใจตอบโจทย์ของคนที่ต้องการหลักแห่งความคิดได้แต่ถ้าเป็นชีวิตมันก็จะอยู่ของมันตลอดไปครับในประเด็นที่เป็นอมตะมันก็จะเป็นอมตะตลอดไปคร
ับ แล้วน้ำหมูเคยมาแสดงคอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียบ้างไหมคะ
ผมไม่ค่อยอยากออกต่างประเทศเพราะว่าแต่ก่อนไม่เคยออสเตรเลียไม่เคยไปแต่ไปญี่ปุ่นไปฟิลิปปินส์อเมริกาไป4-5 ประเทศแล้วก็บ่อยหน่อยแต่ว่าหลังๆนี่พออายุมากแล้วผมขึ้นเครื่องบินแล้วมันจะเมาเครื่องมันเคยเมาเครื่องแล้วหมอให้กินยาแก้เมาเครื่องเมายาอีกหลังๆก็ไม่ค่อยนี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็โทรมาบอกว่าอยากให้ไปเล่นให้คนไทยที่โน่นฟังบ้างผมบอกโอ้ผมอายุมากแล้วขึ้นเครื่องยากที่เยอรมันก็เหมือนกันก็โทรมาบอกอยากให้น้ำหมูไปให้กำลังใจพวกเราที่ทำงานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองสักครั้งผมก็บอกโอ้โหถ้าช่วงที่เป็นสักเมื่อ20 ปีที่แล้วก็อาจจะโอเคนะทีนี้ตอนนี้มันก็ผมก็60 กว่าแล้วมันขึ้นเครื่องเดินทางมันก็เฉพาะงานในเมืองไทยนี่ผมก็ไม่มีเวลาหยุดหรอกครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปต่างประเทศแต่ว่าถ้าเป็นเงื่อนไขเช่นถ้าเราไปที่ออสเตรเลียแล้วเป็นคอนเสิร์ตการกุศลระดับโลกหรือคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อทำอะไรที่มันมีคุณค่าหน่อยอันนี้ผมก็อยากไปแต่ว่าถ้าไปหาสตางค์เฉยกลับมาเนี่ยอันอยู่ในเมืองไทยผมก็หาได้แต่ว่าถ้าคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศมันควรจะมีเงื่อนไขที่เป็นการให้สังคมของโลกที่เป็นโจทย์ที่ใหญ่หน่อยอันนั้นน่าจะไปนะครับ
สุดท้ายนะคะอยากจะให้น้ำหมูนะคะฝากอะไรถึงแฟนเพลงพงเทพกระโดนชำนาญที่อยู่ในออสเตรเลียนะคะ
ด้วยความเคารพนะครับคือบางทีเราก็อยากจะพูดอะไรไปมากมายมันก็พูดในเพลงหมดแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าตัวผมเองเนี่ยผมรักคนฟังเพลงทุกคนผมรักที่จะร้องเพลงผมรักที่จะทำงานเกี่ยวกับเพลงถ้ามีชีวิตยืนยาวอีกนานผมสัญญาแล้วผมบอกแล้วเลยว่าผมจะร้องเพลงที่ผมเขียนที่ผมแต่งให้พวกคุณฟังและจะพยายามร้องให้ดีพยายามไม่เป็นคนอ่อนแอจะพยายามดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อสักวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้ไปออสเตรเลียเพื่อจะร้องเพลงให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนเพลงได้ฟังคือก็ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ผมก็จะยินดีที่สุดครับ
ขอบคุณน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ครับผมครับครับเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ฟังสัมภาษณ์คนดังนั่งคุยกับ SBS ไทยตอนต่อไปได้เลยไม่ต้องรอกดฟังที่พอดแคสต์ด้านล่างนะคะ และติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆจากเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai หรือที่ facebook.com/sbsthai ค่ะ